ਕਿਤਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਗੁਰ ਚਿੜ ਕਿਤਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਗੁਰ ਚਿੜਕੇ ਤਾਂ 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 ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ 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 ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਜੇ ਗੁਰ ਚਿੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ 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 ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਸੁਥਾਏ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਸੁਥਾਏ ਪਾਏ ਮਨਮੁਖ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ ਮਨਮੁਖ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ ਜੇ ਗੁਰ ਚਿੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਗੁਰ ਚਿੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਜੇ ਗੁਰ ਚਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਗੁਰ ਚਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ
ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਬਰਫ ਵਰਸੈ ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਬਰਫ ਵਰਸੈ ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਬਰਫ ਵਰਸੈ ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਬਰਫ ਵਰਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਤਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਤਰਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਚਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਗੁਰ ਚਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਗੁਰ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਮੀਠਾ ਲਾ मीठा लागे, जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई, जे बख्शे ता गुर वडियाई, जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे गुर चिड़के ता मीठा लागे। अनेक उपाव करी गुर कारण, अनेक उपाव करी गुर कारण, अनेक उपाव करी गुर कारण, अनेक उपाव गुरु कारण, अनेक उपाव करी गुरु कारण, अनेक उपाव करी गुरु कारण, गुरु पावे सो थाए पाई, गुरु पावे सो थाए पाई, गुरु पावे चरण आरादी, चरण आरादी, रैन दिन से गुर चरण आरादी, गुर चरण आरादी, गुर चरण आरादी, दया करो मेरे साईं, 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 जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, 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 जे बख्शे ता गुर वडियाई, 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 ता मीठा लागे, जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, मीठा लागे गुर मीठा लागे, मीठा लागे गुर मीठा लागे, मीठा लागे गुर मीठा लागे, जे गुर चिड़के ता लागे, जे गुर चिड़के ता मीठा लागे।
नानक का जियो पिंड गुरु है,
नानक का जियो पिंड गुरु है।
गुर मिल त्रिपत अगाई,
गुर मिल त्रिपत अगाई,
नानक पा प्रभ पूर रहो है,
नानक का प्रभ पूर रहो है।
जत कत तत गोसाई,
जत कत तत गोसाई,
जे गुर चिड़के ता मीठा लागे,
जे गुर चिड़के ता मीठा लागे,
जे बख्शे ता गुर वडियाई,
जे बख्शे ता
जे बख्शे ता गुर वडियाई,
जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे गुर चिड़के ता मीठा लागे।